Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү жума 26 ноябрь Кыргызстанда. Гендердик зомбулукту токтотууга арналган атайын өнөктүк башталды.
Дагы эле мындай ишеним азыраак анан тартынат да.
Орусияда мигранттардын паспорт маселеси кадимки бизнеске айланганын азаттыктын тажик кызматы иликтеп чыкты.
Албетте, бир караганда бул абдан оор жараян.
Москвада кыргызстандык мигрант блогерлердин колунан белеке машина алганы тууралуу окуя талкууланууда.
Мындай бекем жеткирип кое аласыңбы, эшикте туруп үсүп калдык деди.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан ат салышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал үгүт иштерин шайлоо фондунан тыш каржылаганы аныкталган. Шектүү 25 ноябрда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына жеткирилди. Кармалган талапкер номер 7 шайлоо округунан ат салышып жаткан Бекболот Арзибаев экенин азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Азырынча анын өзүнөн жакындарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаттыгына Ата Журт Кыргызстан партиясынан талапкер Талайбек Сарыбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Ош шаарынын мурдагы мэри Сарыбашевдин 1995 жылы Ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалма экени тууралуу маселе буга чейин да көтөрүлгөн болчу. Өзү муну четке кагып келет. Жасалма диплом чырына байланыштуу 24 ноябрда Рыскелди Момбековдун талапкерлигин БШК жокко чыгарган. Социал демократтар партиясынын тизмесинде саясий жарышка аттанган Момбеков муну куруу доома жана саясий басым деп атаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Кыянбек Сатыбалдиевдин да диплому жасалма деп териштирүү жүрүүдө. Ал да муну куруу доомат экенин айтып жатат. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болуш керек. Атамекен партиясы аталган норма адамдын укугун чектейт деп Конституциялык сотко кайрылган. Ал арада шайлоого байланыштуу Бишкектеги мектептер убактылуу онлайн окутууга өтүп жатат. Доошканалар жайгашкан муниципалдык мектептердин окуучулары 27 ноябрда окушпайт. Шайлоонун эртеси 29 ноябрда окутуу онлайн жүргүзүлөт. Бишкек мэриясы шайлоо тилкелери жайгашкан мектептерде жана бала бакчаларда шайлоого байланыштуу санитардык тазалык иштери болорун бул санэпидкөзөмөл борборунун талабы экенин билдирди. Баш калаада муниципалдык 97 орто мектеп бар, көпчүлүк доошканалар мектептерде жана бала бакчаларда жайгашкан. Шайлоо 28 ноябрда болот. Тажикстандын Рошт-Кала районунун жана Хорок шаарынын ондогон тургундары 25 ноябрда Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына нааразылыкка чыгышты. Алар 29 жаштагы Гүлбедин Зиябековдун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү кармап, жоопко тартууну талап кылышты. Нааразы топ маркумдун сөөгүн акимчиликтин имаратына алып келишти. Озоды радиосу кабарлагандай, бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн операциясынын натыйжасында Рошт калаанын Шахдар айылынын тургуну Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. 25 ноябрда күч органдары Шахдар айылында Зиябековду кармоо операциясын уюштурушкан. Окуянын айрым күбөлөрү Гүлбедин Зиябековдун башына ок тийип, Шахдардан Хорокко бараткан жолдо каза болгонун айтышууда. 2020 жылдын 1 февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Раштыкала районунун прокурорунун жардамчысын барымтага алып, Анжим жана Баржангал айылдарында 8 саат бою кыйнап сабашкан деп маалымдады прокуратура. Ушул күнү Тоолуу Бадахшан автоном облусунун Орусияда иштеп жүргөн тургундар да Москвада Тажикстандын элчилигинин алдына нааразылыкка чыгышты. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан активист Мелис Аспеков реанимацияга түшкөнү тууралуу кабарды жаза аткаруу кызматы төгүндөдү. 25 ноябрда айрым басылмалар Аспеков улуттук кардиология жана терапия борборунун жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн жазышкан болчу.
Кардиология институтунда жатат, реанимацияда эмес, абалы жакшы.
деди жаза аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова. Жарандык активист Мелис Аспеков опузалап акча талап кылууга жана алдамчылыкка айыпталып быйыл январдан бери камакта. Өзү муну моюнга алган эмес, августанын жүрөгүнө операция жасалган. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына өзгөчө абал киргизди. ТАСС кабарлагандай, 26 ноябрда түндө башталган өзгөчө абал 30 күнгө созулмакчы. Ресторандар жана башка көңүл ачуучу жайлар кечки саат 10 чейин гана иштейт. Рождествого байланыштуу уюштурулган базарлардын ишине, көчөдө спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салынды. Маданий жана спорттук иш-чараларга келгендердин саны 1000 ашпашы керек. 25 ноябрда Чехия президенти Милош Заман коронавирус менен ооруп калганы маалым болду. Өлкөнүн ооруканаларында азыр 6000 адам COVID-19 инфекциясы менен жатат. Саламаттык сактоо министрлиги бейтаптардын 70%нын абалы оор экенин билдирген. Польша Арменияга Оксфорд AstraZeneca вакцинасынын 200 000 ашык дозасын жардам иретинде берди. Калкынын саны 3 000 000 жетпеген Арменияда эмделген жарандар болгону 20% түзөт. Армения буга чейин жарандарына Орусиянын жана Кытайдын вакциналарын сайып келген. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 7500 киши коронавирустан каза тапкан. Өлкөдө эмдөө ыктыярдуу жүрүүдө.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын көп жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -3-2 чейин, таласта 0 градустан -5 чейин. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 1-6, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус 0 жогору. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук, Бишкек шаарында кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Кыргызстанда гендердик зомбулукту токтотууга арналган 16 күндүк өнөктүк «Зомбулукту токтот, коркпо, жаша» деген ураан менен башталды. Өнөктүктүн Баткенде старт алган баштапкы иш чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, лидер аялдар менен жолугушту. Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Өкмөт келерки жылдан баштап аялдар үчүн ачылган кризистик борборлорду каржылоону 3 эсе жогорулатуу тууралуу чечим кабыл алганы жакында белгилүү болгон. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Нелек райондагы аялдар укугу боюнча иш алып барган активист коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлсана Сатыеванын пикиринде зомбулукка кабылган аялдар өз көйгөйү менен өзү калган учурлары аз эмес.
Мыйзамдар аябай жакшы жазылып кабыл алынган, бирок тилекке каршы али мындай инфраструктура жок да биздечи. Ошондой бир зордук зомбулукка кабылган айымдар, аялдар балдары менен кайсы жака бара алат? Ушул өзүн тууган уругуна гана же бир тааныштарына бара албаса башка мындай атайын ушундай коопсуз жайлар жок да. Анан мындай менталитет дагы өтө бизде дагы эле күчтүү болуп атат да. Ушул маселе көп учурларда мындай бекитилип айтылбай, айыл өкмөткө келип айтып дегенде дагы эле мындай ишеним азыраак, анан тартынат да.
Зомбулукту токтот, коркпо, жаша деген ураан менен Баткен облусунан башталган өнөктүккө байланыштуу иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Баткенде маалымат жыйыны уюштурулуп, зомбулуктун түрлөрү боюнча Кыргызстанда статистика өсүп жатканы айтылды.
Үй бүлөлүк жана гендердик зомбулук фактыларынын санынын жылдан жылга көбөйүшү бул жаатта аткарылып жаткан иштер жетишерлик эмес, солгун жүрүп жаткандыгын аныктайт. Биздин өлкөдө калктын санынын 50%нан көбү бул аялзат. Дүйнө жүзүндөгү бир дагы өлкө чындыгында өнүгө албайт. Эгер анын жарым калкынын потенциалы колдонулбай көмүскөдө калып, алар өз жергесинде өз үйүндө кор болушса.
Бийлик үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулукту кыскартуу үчүн келерки жылдан баштап аялдар кризистик борборлорун каржылоону 3 эсе жогорулатуу менен зомбулукту кыскартууга аракет жасап жатат, дейт Эдил Байсалов. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылдын 7 айында 6060 окуя болгон. Өлкөдө үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук зомбулук маселеси оор экени айтылып келет. Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов зордук зомбулук боюнча Кыргызстанда маалыматтар жаап жашырылбай, ачык айтылгандан улам ушундай көрсөткүч болуп жатат дейт.
Кыргызстаныбыз эң кооптуу өлкө деп айтууга бул эч кандай негиз жок. Биз эң ушундай эл аралык кызматташууга ачык мамлекет болгон үчүн өзүбүз ошондой умтулганыбыз үчүн албетте өзүбүздүн ар бир статистикабызды ачып ар бир жерде ушундай болуп буга көп көңүл бурулган үчүн анткени жыл сайын ошол милициялар өзүнчө статистиканы жүргүзүп атышат. Же болбосо албетте бир канчоосу ошол аял заттагы биздин кыздар карындаштарыбыз ушака кайрылгандары да көбөйүп атат.
Зомбулуктун курмандыгы болгон аялдар жана балдар үчүн кризистик борборлор негизинен ири шаарларда жайгашкан. Баткен облусунун аймагында бир да кризистик борборлор жок. Облус боюнча өткөн 10 ай аралыгында 244 үй бүлөлүк зомбулуктун фактысы катталып, анын 221 эркектер тарабынан жасалса, 26 аялдар тарабынан орун алган. Алдын алуу үчүн облус боюнча 500 жыйындар уюштурулган. Укук коргоочу акыйкатчынын облустагы мурдагы өкүлү Гайтали Айканов утурумдук акциялардан көрө билим берүү мекемелеринде системалуу иш пландарга басым жасашы керек дейт.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Азыр айрыкча мектепте тарбия иштерин жүргүзүүдө ушул таасирдүү иш чараларды өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Салыштырмалуу айыл жеринде бир аз башкараак, айерде баалуулуктар дагы эле аз да болсо дагы эле айырма бар мына шаарга караганда. Уят дейт, мамилелер, баалуулуктар бир аз болсо дагы аякта таасирдүүрүлак. Мисалы үчүн улууну сыйлоо.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500 3500 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000 түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9000 ашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Марат Тагаев бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилова менен маектешти.
Төлөккан айым, саламатсызбы? Кыргызстанда 25-ноябрдан тарта аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция башталды. Бул акциянын маани маңызы тууралуу айтып берсеңиз.
16 күн зордук зомбулукка каршы аял кыздарга арналган эл аралык күн болуп эсептелет. Ошо бүгүн башталып атат. Биринчи жолу Кыргызстанда ушул өкмөт жетектеп Баткенден үн салышып ушул лидерли аялдар менен жолугуп жана ушул кандайча айыл жергесинде бүтүнчө региондордо ушул зордук зомбулукту азайтканга чогуу чаран иштеш керек деген бир жакшы иш чара башталды. Мырза Байсаловду мен ыраазычылык билдирем. Анткени бул популизм эмес, бул деген ошол айылга барып ошол жапа чеккен, ошол коогалаң болбоду агрессия, ошонун курмандыктарын да эскерип жана ушунчалык айылдык жерден ушул Баткен жергесинен үн салып атканы бул жалгыз гана Кыргызстан эмес, регионго жада дүйнөгө жар салган үн да. Анткени силер билесиздер, пандемия убагында 60% зомбулук ушул домашнее насилие деп коет, ошо үйдө уруп согуп өлтүрүп аялдарды ушунчалык запкы көргөн 60%ке күчөп кеткен мурунку жылдарга салыштыргангачы.
Кыргызстанда аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнүн шарттаган кандай себептер болуп жатат?
Бул деген гендердик мындай бир дисбаланс болуп калды да. Анткени мынакей кыздарыбыз миграцияга кетип атат белгисиз жол менен, адам сатуу көбөйүп атат өтүнчү ушул тиги региондордо. Экинчи жактан балдар таптакыр ушу мечиттен башка, мен мечитти жаман деген жокмун, бирок ушу исламдын баалуулуктарын араб тилин билип чын эле бурбай окуткан философ молдолор бөтөнчө аз. Же болсо радикализм күчөп атканы биздин коомубузда, бул тынчсыздандырат. Анткени силер билесиздер, керек болсо Сирияга кетип атышты, керек болсо башка жакка кетип атышат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө билим булагын күчөтүш керек деген маселе ошол зордук зомбулукка каршы эркектер дагы мындай бир сабаттуу жана гумандуу жашаганга, мындай бир сабабай эч кимди аялым корголбай, кыздарым корголбай, мындай бир үйлөсүн жакшы алып кеткенге бул мындай бир фундамент деген мындай бир жакшы тилектер менен карап атабыз.
Төлөйкан айым, мына президент жана министрлер кабинети өлкөдөгү үй бүлөлүк зомбулук маселесине өзгөчө маани берерин билдирип келет. Министрлер кабинети 2022 жылы аялдар кризистик борборлорун каржылоону 20 миллион сомго чейин жогорулатууну убадалады. Кыргызстанда кризистик борборлордун абалы кандай?
Кризисный центрлер деген жанагы сезим кризисный центр бүбүсү арайым түптөгөн жана бүгүнкү чейин мындай бир иштетип атат. Оштой жекелерибиз бар, аябай иштетип аткан. Ошондо дагы ошо зомбулуктан качкан кыздар жана келиндер, аялдарды коргогонго мыйзам жагынан дагы жана мындай бир ошо өкмөттүн акчасы техникалык жактан жардам бергени бул дагы аябай жакшы жөрөлгө деп эсептейбиз. Бирок мамлекеттик эмес уюмдарда катышып атат. Ошон үчүн зордук зомбулукка каршы көп 16 күндүн ичинде иштер болот.
Төлөкөн айым, бул агартуу иштеринен сырткары укук коргоо органдарын дагы аялдарга карата мамиле, анан зордукка кабылган аялдардын укугу боюнча маселе бар эмеспи? Ушул тууралуу токтоло кетсеңиз.
Сиз туура айтып атасыз. Анткени мынакей ушул жергиликтүү укук коргоо органдары жакшы иштебейт да, мисалы зордук зомбулук болгондо аялды күнөөлөп коюп атышат. Же болбосо ошол эле ала качуу фактылар болгондо мынакей кыздарыбыз дагы каза болду канча да. Мындай бир тез чара, ылдамдык менен мындай бир менеджмент жакшы болуп эметпей кайта эми күйөөгө тийип атасың да, эми биз тойго барат экенбиз, анан баягы кыргызчылык кылып өзүнүн милдетин жана өзүнүн мындай бир статусун милиция болобу, прокуратура болобу, ошо тергөө болобу бүгүнкүгө чейин аялдарды коргобой, биз кыргызча мынтип айтабыз, беспомощная саясат депчи, анткени сатылып кетип атышат. Мынакей даже ошо милициянын кеңсесинде өлтүрүп кеткен кызыбызды, андан кийин айзаданын тагдыры кандай болуп атат, мына жакында эле кандай болуп атат. Ошон үчүн мындай зордук зомбулук чөйрө үстү жана жабык жайларда аялдар түрмөсүндө, же болбосо аялдар ошо следствийн органдарда мындай кармалганда дагы мынакей зордук зомбулук же болбосо ошо сексуалдык жактан да аябай жапа чеккен адамдарыбыз бул деген ошо ким жасады? Баягы эле укук коргоо кызматкерлери. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коррупцияга каршы дагы мындай жакшы иштер башталып атат жана өкмөт көңүл бурганы бул жакшы жөрөлгө, муну колдош керек, чогуу чараны иштетишибиз керек.
Каарчыбыз Марат Тагаев, Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маектешти. Азаттыктын таңкы программасы уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан ат салышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалганын атайын кызмат билдирди. Жогорку кеңештин депутаттыгын Ата Журт Кыргызстан партиясынан талапкер Таалайбек Сарбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Шайлоого байланыштуу Бишкекте доошканалар жайгашкан мектептердин окуучулары 27 ноябрда окушпайт, ал эми шайлоонун эртеси 29 ноябрда окутуу онлайн болот. Себеби ал мектептерде шайлоодон кийин санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт. Тажикстандын Роштала районунун жана Харок шаарынын ондогон тургундары Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына нааразылыкка чыгышты. Алар жергиликтүү тургундун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү кармап жазага тартууну талап кылышты. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган активист Мелис Асбеков реанимацияга түшкөнү тууралуу кабарды жаза аткаруу кызматы түгүндөдү. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына өзгөчө абал киргизилерин жарыялады. Орусиядан мыйзам бузганы үчүн чыгарылган миңдеген тажик мигранттары кайра бул өлкөгө кирүүгө аракеттенген учурлар арбын. Алар документи жоголгон деген негиз менен аты жөнүн өзгөртүп, жең ичинен чоң акчага жаңы паспорт жасатып алышарын Азаттык радиосунун тажик кызматы иликтеп чыкты. Мындай маселе кыргызстандык мигранттарда дагы бар экени белгилүү. Сөз кабарчыбыз Кончубек Жолдошовто.
Озоди тажик кызматынын иликтөөсү боюнча Тажикстанда 2014 жылдан 2021 жылдын биринчи жарымына чейин 235 миңдей жаран аты жөнүн өзгөрткөн. Бул адамдардын көбүн 3-4 ирет паспорт алып Орусияга каттаган эмгек мигранттары түзөт. Иликтөөдөгү маалымат боюнча өткөн 7 жылда 270 миңден ашуун тажик мигранты депортация болсо, анын жарымынан көбү жаңыдан паспорт алып кайра Орусияга кеткен. Анда бул күңүрт чыйым Тажикстандын ички иштер министрлигине караштуу паспорттук каттоо кызматынын мекемелери аркылуу ишке ашып, адамдардын аты жөндөрү өзгөртүлгөн жаңы паспорттор кандайча даярдалып мыйзамдаштырылары көрсөтүлгөн. Озоди тажик кызматынын журналисти Якуп Халимов мындай татаал иш ири байланыштар аркылуу жана чоң акчага жасаларын белгиледи.
Албетте, бир караганда бул абдан оор жараян. Чоң акча, узак убакыт жана жакшы байланыштар керек. Мындай көмүскө иштер 10-15 күндүн ичинде аяктап, кызыктар жарандар өзгөртүлгөн аты жөнү менен жаңы паспортко ээ болушат. Башка бир мыйзамдуу жолдор аркылуу аты жөнүн өзгөртүүгө арыз берилсе, андай учурларда бул жараян аябай узакка созулуп кетиши мүмкүн. Орточо мындай кыңыр жол менен мурдагы аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алууга негизинен 500 АКШ доллардын айланасында акча чыгымдалат. Эгерде сиздин тиешелүү мамлекеттик органдарда таасирдүү жана күчтүү байланыштарыңыз же тагыраагы жакшы тааныштарыңыз жок болсо, анда мындан дагы чоң акча төлөп берип, жаңы паспорт жасатып алууга туура келет. Канткен күндө дагы азыр Тажикстанда ушундай жол менен жаңы паспорт алууга болот.
Жаңы паспорт алуу үчүн аты жөнүн өзгөртүү бир эле Тажикстанга мүнөздүү эмес. 2015 жылы Кыргызстанда жаңы паспорт алуу үчүн 38,000 адам аты жөнүн өзгөрткөнү ачыкка чыккан. Ички иштер министрлигинин мурдагы басма сөз катчысы Бакыт Сейитов бул боюнча кылмыш иштери козголгонун жарыялаган.
Мыйзамсыз паспорттор абдан көп берилген. Алардын арасында кылмыш жасап, эл аралык издөөдө жүргөндөр да, жергиликтүү издөөдө жүргөндөр дагы аты жөнү толук алмаштырылган. Атасынын атын, атын, өзүнүн атын, андан сырткары башка мамлекеттерден депортация болуп келгендер дагы идентификациясы жана номерлерин баарын алмаштырган. Албетте алар жөн жасалган жок, алар биз билебиз, 1000 доллардан өйдө акчага жасалган паспорт.
Мыйзам боюнча жаңы паспорт алууда жаран аты жөнүн өзгөртүү үчүн ал алгач туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алмаштырууга тийиш. Жарандык актыларды каттоо органы ага тиешелүү документтерди талап кылып, өзгөртүүнүн себебин көргөзүүнүн негизинде жаранга жаңы күбөлүк берилет. Социалдык фонд болсо жаранга персоналдык ИНН кодун ыйгарат. Мына ошолордун негизинде гана жаңы паспорт алынат. Кыргызстанда болсо паспортту мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаменти даярдайт. Мекеменин мурдагы жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев аты жөнүн өзгөртүп паспорт берүү бир эле мекеме аркылуу жүрбөстүгүн төмөндөгүдөй белгилеген.
Мыйзамсыз берилип кеткен учурлар да болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлерине чейинки органдарда паспортко керектүү документтерди ошондой жасалма жол менен алып келип, анан кийин паспортту көз боймочулук менен алып кеткен учурларды көрүпчүбүз. Муну бир гана ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлерине жүктөөгө мүмкүн эмес да.
Аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алган адам башка документтерин да алмаштырууга туура келет. Тажикстанда мурда мындай арыздарды кароо 3 айга созулса, парламент аталган мөөнөттү 1 айга кыскарткан. Бирок Озоди радиосунун журналисти атайын эксперимент жүргүзүп, акчага аты жөнүн 10 күнгө жетпей тезирээк өзгөртүп, жаңы паспорт алуунун сырларын иликтеди. Ал Тажикстандын жарандык абалдык каттоо органына барып, бул күмөн иштин күңүрт чийимдери менен таанышып чыкты. Журналист анда Орусиядан депортация болгон мигрант катары ЗАГС кызматкери менен сүйлөшүп, өз ара макулдашуусун диктофонго жаздырып алган. Тажик бийлиги аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алып, бирок Орусияда кармалып соттолуп кеткен, жаза мөөнөтүн өтөгөн соң кайрадан мекенине чыгарылгандардын саны туурасында расмий түрдө так жооп берген эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздатканулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
программасы улантабыз. Москвада кыргызстандык мигрант Эген Апсаматов интернет блогерлердин колунан машина утуп алды. Блогерлер такси айдоочуларга акчасын унутуп калганын айтып, аксыз жеткирип коюуну өтүнүшкөн, бирок бир да айдоочу макул болбой койгон. Ошол маалда аларга бир айдоочу токтоп, блогерлерди аксыз жеткирген. Андан кийин видеодо блогерлер Эгенге машина саткан салондун жанынан машина утуп алганын сүйүнчүлөшкөн. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова жардам көрсөтүүдөн баш тартпай, атактуу болгон кыргызстандык айдоочуну таап маектешти.
Куттуктайбыз адегенде белегиңиз менен. Анан кандай сезимдер болуп атат? Негизи ошол күнкү окуяны айтып берсеңиз бизге.
Сезимдер аябай толкундануу болот эми чындыгында. Бүгүндай белек биринчи жолу. Заказ түшүп калды таксиде жүргөнүбүздө. Барсам ошо экөө туруптур эми тааныбайт экен мен чындыгында. Бул Гусейн Гасанов деген өтө таанымал блогер экен. Ушундай бекер жеткирип кое аласыңбы, акчабыз калбай калды, бирок шашылышбыз. Эшикте туруп үшүп калдык деди. Макул дедим, отургула жеткирип коеюн деп 20 мүнөттүк эле жол экен. Ошо жеткирип анан салонго баргандан кийин ошентип айтып калды, 15 мүнөт күттүр, биз сага акчаны беребиз. Просто кетпей турун эч жака деди. Боттур деп күтүп турдум, бир 15 мүнөт, эмеси бир 20 мүнөттөн кийин чыгышты. Мына өзүң машинаң паспортуңду ал, бас оформить этип беребиз сага деп алып кирип, ошентип машина кылып коюшту.
Анан азыр кандай болду эми? Машинени алдыңыз, азыр эми андан ары эмне кылам деп турасыз?
Машинаны алып келдик эми билбейм, андан ары машинанын эми негизги планы эми ошол машинанын документтерин бүтүрүп өзүбүз эле минип чыгабыз го депчи таксиге. Анан соц тармактарда баягы интернеттерден смстер комментарийлер жазып атыптыр, машинаңы сатасыңбы же сатпайсыңбы деп. Анан эми билбейм, азыр эми пока чындыгында чечиле элек ал нерсе.
Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, Москвада канча жылдан бери иштейсиз, ким менен турасыз ал жакта?
Москвада азыр үй бүлөм менен, бала чакам бар, семья менен 2017 берибиз. 2019 бала чакан алып келгенбиз бияка. Кичине уулум ушул жерден төрөлдү, кызым 5 жашта, балам 2.5.
Роликте кызыңыз ооруйт деп айткан экенсиз.
Тубаса кулагы жабык туулган, эми оорубайт деле, мына укпайт да. Кээде сүйлөсөң бетки сол кулагын тосуп укпай калдым, эмне дейсиз деп. Машинага отурганда эле айтып калчу эле, ушул музыканы көбүрөөк коюңчу атам, мен укпай атам депчи. Жүрөгү менен ыйлайт элем, антип ушул кызым кулагын эме кылып алабыз деп. Кудай кааласа кыргыз элине да жагып, чоң рахмат, ушул акча жөнөтүп атышат. Кечээ Сбербанк картабызды бердик эле.
Кыргызстанда апам жалгыз деп айткан экенсиз.
Ош облусунун Нукат районунун Исанов айыл өкмөтүнө караштуу Тескей Кожоке деген айылдын кулунда улам. Апам жалгыз болгондо ошол байкем бар Бишкекте, бир тууган эжелерим бар. Москвага келиңиз деп атканбыз, эми боптур декабрга чейин деп барам деп аткан апам дагычы. Болсо келип алмак экен апам дагы, машинага катышып алмак экен.
Сүйүнүп атат да, бирок угуп көрүп.
Ооба, айтпаңыз, апам сүйүнгөн. Апамда ошо бир сети апам дубасына кабыл болду дейм. Өйүндө куран окуйм дейт таң аткыча балам дейт. Дуа кылам ошо силерге дейт. Бөтөн эле жүрөсүңөр.
Москвада ошол келип эле таксист болуп, айдоочу болуп иштеп калгансызбы? Негизи бирөөнүн машинесин ижарага алып иштейсизби? Анда эле чыгымдар көп болсо керек, э?
Бул арендага менен ижарага алып бензин өзүбүз коебуз. Бирок 16 саат, 14 саат иштеп да. Келгенде ар кандай жумуштар болду, стройкада жүрдүк, күнүмдүк жумуштарда жүрдүк.
Кыргызстандык таксист, ушундай кыргызстандык айдоочулар негизи көп болсо керек, э, Москвада?
Москвада көп, ооба. Ушул Яндекс менен компаниядан көпчүлүгү ушул кыргыз бир туугандар, көпчүлүгү. Себеби ушул Кыргызстанды баягы таможня союзга киргени себебиненби, жеңилдик бар да, биздин праваны орусияга котормосу жок эле ушу биздин права өтө берет бергечи.
Негизи эле Москвада азыр кыргыз мигранттардын абалы кандай? Анан ушул сыяктуу мисалы, бул деле баягы позитивдүү көрүнүш болуп атпайбы, э? Ушундай кичипейил жардам бере ала турган мигранттар бар деген сыяктуу. Ал дагы ушундай көрүнүштөр биздин мекендештерге жакшы таасир берсе керек, э?
Ооба, эми жакшы таасир берсе керек деп ойлойм. Эми бундай случайларды көп эле көрөбүз. Мисалы кыргыз балдарды көп эле көрөбүз, мынтип отказ кылбайт мындайданчы. Билинип калат да, көп жерден жардам берет. Мисалы жардам жолу кишини туруп калсаң келип токтосуп, эмне болду байке, жардам керекпи же кандай, эмне турасыз, машинаңыз бузулдубу же жеткирип коелу бир жака депчи. Болот андайлар, сени жаман көрөт, жаман көз менен карайт, көңүл бурбайсың. Эми биз айтканда келгендер баягы иштеп жүргөндөр дейт, гастарбайтер дегендей кылып карашат. Эми көңүл аларга көңүл буруп эмне кыласың? Сен алар менен айтышып отурсаң бир жагынан жаман көрүнөсүң, анан сен эле бир эле кыргыз менен бир орус менен урушуп кетсең, имена сенин атыңы айтпайт ал жерден. кыргыздар деп айтат, кыргыздардын атынан чыгасың, ошол жагынан коркосуң да. Биз бир кишине жамандык иш кылып алып баарды кыргызстандын атын булгабайын депчи. Көп болот андай случайлар, урган күндөрү да болот, урушкан күндөрү, сөккөн күндөрү да болот. Унчукпай кетип кала бересиң.
Кыргызстанды сагындыңызбы? Кандай максаттарыңыз бар? Мекенге кайтып келе турган
Кыргызстанды сагындык. Кыргызстанга кетсем ушул эң негизги максат.
Москвада белгилүү блогерлердин тамаша торуна түшүп, натыйжада машиналуу болгон мекендешибиз Эген Апсаматов менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун жума 26-ноябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө жума 26-ноябрь. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында парламенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин кезектеги теле дебаты кандай өткөнүн айтып беребиз. Ал эми экинчи жарымында элдик экономика түрмөгүнөн жаңы шайланып келе турган парламенттин алдында турган негизги маселелерге, чакырыктарга аларды чечүү дарамэтине токтолобуз.
Азыр керек болсо ошол партиялар коюлуп аткан баягы планкаларга комментарий да бере алышпайт. Түрдүмүлөр болбой деп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды уга алалы.
Кутман таңыңыз менен. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан ат салышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал үгүт иштерин шайлоо фондунан тыш каржылаганы аныкталган. Шектүү 25-ноябрда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына жеткирилди. Кармалган талапкер номер 7 шайлоо округунан ат салышып жаткан Бекболот Арзыбаев экенин Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Азырынча анын өзүнөн же жакындарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаттыгына Атажурт Кыргызстан партиясынан талапкер Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Сарбашевдин 1995-жылы Ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалма экени жөнүндө маселе буга чейин да көтөрүлгөн. Өзү муну четке кагып келет. Жасалма диплом чырына байланыштуу 24-ноябрда Рыскелди Момбековдун талапкерлигин БШК жокко чыгарган. Социал-демократтар партиясынын тизмесинде саясий жарышка аттанган Момбеков муну куруу доомат жана саясий басым деп атаган болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкер Кыянбек Сатыбалдиевдин да диплому жасалма деп териштирүү жүрүүдө, ал да муну куруу доомат экенин айтууда. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламенттин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Атамекен партиясы аталган норма адамдын укугун чектейт деп конституциялык сотко кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо округунан талапкерлер Жаныбек Абиров менен Максат Кунакуновго 7,5 000 сомдон айып пул салды. БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн эксперти жана жумушчу топтун мүчөсү Аскар Бекова 25-ноябрдагы жыйында билдиргендей,
поступило коллективное заявление от кандидатов в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики.
Абиров менен Кунакунов алар үгүт жарнамаларын билим берүү мекемелерине жакын жайгаштырган үчүн жамааттык арыз түшкөн, алардын үстүнөн жана чара көрүү суралган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жарнамалык материалдар билим берүүчү жана диний мекемелерден 100 метр ары илиниш керек. Аталган талапкерлердин өкүлдөрү мыйзам сакталганын айтышты. Бирок БШК мүчөлөрү эреже бузуу аныкталганын белгилеп, Абиров менен Кунакуновго айып пул салды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Үгүт иштери 26-ноябрда түн жарымда токтотулат. Толу Бадахшан автоном облусунун ондогон тургундары 25 ноябрда Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанына нааразылык акциясына чыгышты. Алар күч органдарынын атайын операциясында каза болгон 29 жаштагы Гүлбедин Зиябековдун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Ушундай талап менен Тажикстандын Раштыкала районунун жана Хорок шаарынын ондогон тургундары 25 ноябрда Толу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына чогулушкан. Наразы топ маркумдун сөөгүн акимчиликтин имаратына алып келишкен. Азади радиосу кабарлагандай, бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн операциясынын натыйжасында Раштыкаланын Шахдара айылынын тургуну Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. 25 ноябрда күч органдары Шахдара айылында Зиябековду кармоо операциясын уюштурушкан. Окуянын айрым күбөлөрү Гүлбедин Зиябековдун башына ок тийип Шахдарадан Харокко бараткан жолдо каза болгонун айтышууда. Азырынча буга расмий комментарий боло элек. Мурдараак прокуратура 2020-жылдын 1-февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Раштыкала районунун прокурорунун жардамчысын барымтага алып, Анжим жана Баржангал айылдарында 8 саат бою кыйнап сабашкан деп маалымдаган. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Бул чара 26 ноябрда түндө башталды. Башталат. Ресторандар жана башка көңүл ачуучу жайлар кечки саат 10 чейин гана иштейт. Рождествого байланыштуу уюштурулган базарлардын ишине көчөдө спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салынды. Маданий жана спорттук иш чараларга келгендердин саны 1000 ашпаш керек. 25 ноябрда Чехия президенти Милош Земан коронавирус менен ооруп калганы маалым болду. Бейтапканаларда азыр 6000 адам жатат. Саламаттык сактоо министрлиги органдардын 70% оор абалда экенин билдирген. Буга чейин Чехияда эмдөө сертификаты же коронавирус инфекциясы жукпаганы тууралуу тастыктамасы жок жарандарга коомдук жайларга барууга тыюу салынган. Өлкөдө калктын 59% жакыны толук эмдөөдөн өттү. Европада акыркы күндөрү COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандар көбөйүп, айрым өлкөлөр жалпы улуттук локдаун киргизүүдө. Reuters белгилегендей, Чехия коронавирус инфекциясынын күчөшү боюнча дүйнөдө Словакия менен Австриядан кийин 3-чү орунда турат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Коомдук теле радио берүү корпорациясында саясий партиялардын шайлоо алдындагы теле таймаштары уланууда. Бул жолу теле дебатта улуттар биримдиги, улуу журт, Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партия, эл үмүтү деген партиялардын өкүлдөрү таймашты. Төрт партиянын эфир учурунда айткан урунтуу пикирлерин чогултук. Сөз кесиптешим Токтосун Шанбетовдо.
КТРК-дагы теледебаттардын 4-чү күнү Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев келди. Ал эми Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясынан өкүл болуп Кубатбек Алымбеков жана Эл Үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбекулу катышты. Теледебат эфирдин орто ченинде суроо жооп бөлүгүндө кызыды. Талапкерлер люстрация, экономика, коопсуз шаар, саясий куугунтук жана Матраимов темасынын айланасында пикир алышты. Бири бирин кескин сындаган учурлар дагы болду. Кириш сөздү Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов баштап берди. Мырзакматов партиясы убагында саясий куугунтукка кабылганын, ага карабай таймашты улантып келе жатканын белгиледи.
Куугунтуктар болду. Айланамдагыларга абдан адамчылыгыбыз, кордуктар көрсөтүлдү. Ошого карабастан биз өзүбүздүн багытыбыздан, прессибизден тайбастан, программабыздан да өзгөртпөстөн кайрадан саясий айдыңда турабыз.
Улуу журттун лидери Мирлан Орозбаев партия эски системаны толук өзгөртүү үчүн жарышка чыкканын белгилеп, ак үйдөгү мафияны тазалайбыз деди.
Президенттен бөлөк эчтеке өзгөрө элек. Биз Улуу Журт саясий партиясынын багыты, негизги бирден бир багытыбыз мына эскирген системаны тазалоо.
Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясынан талапкер Кубатбек Алымбеков парламентке өтсөк, мамлекеттик кызматка кесипкөө адистердин иштөөсүнө шарт түзөбүз деди.
Биз болгону мыйзам чыгарабыз. Өлкөбүздү башкарууга элден чыккан өкүлдөрдү жана кесипкөө инсандарды алып келе турган мыйзам жазышыбыз керек.
Эл Үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбек уулу катарында жалаң жаштар, жаң жүздөр экенин айтып, муну партиянын артыкчылыгы катары көрсөттү.
Бүгүнкү саясий сферага, саясатка альтернативдик, мындайча айтканда 30 жылдап кыргыз мамлекетинин эли, жалпы коом күтүп аткан люстрация саясатын биз алып келе жатабыз.
Төрт партия тең алгачкы кайрылуусунда биз саясатта жаңы жана таза адамдар менен баратабыз деген ойду камтыган пикирлерин айтышты. Дебаттын экинчи бөлүгүндө алып баруучулар жол коопсуздугу жөнүндө суроо салды. Улуттар биримдигинин партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Бишкек көчөлөрүнүн биринде уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүн мисалга тартып, Кош шаар долбоорун сынга алды.
Маселеге кечээ бир кызыбыз чаламанын чап түшүндө Бишкектен уурдап кетти, ал эки күндөн кийин мына абдан аяныштуу жыйынтык менен табылды дегендей да. Бул коопсуздук шаардын өзүнүн ичинен кайрадан карап чыгыш керек. Айдоочуларды жөн жерден эле чыркыратып эле айыппул салып атышат.
Улуу Жүрөт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев дагы коопсуз шаар долбоорун сындап, ал эми жол кырсыктарынын көбөйүшүн мындай чечмеледи.
Бул жол кырсыгынын көбөйүшү адамдардын жашоосунун оордугунан, арзан экономикалык үй бүлөлөрдүн жакыр жашагынан, арзан дөңгөлөктөрдү салып, машинасын карабай бул ушул нерсе баардыгы биригип келип, бул социалдык жактан кыйналгандыктын жыйынтыгы ушул ДТП көбөйөт да.
Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясынын өкүлү Кубатбек Алымбеков мыйзам баарына бирдей иштегенде гана жол кырсыктары азаймак деген пикирин айтты.
Азыр бизде мыйзам баарына тең эмес. Макул мас болуп алып бирөөнү сүзүп кетти, өлтүрүп алды. Аны алып барып жазалаган жок. Колунда барлар болсо сүйлөшүп атып, аны менен кутулуп кетип атышат. Колунда жоктор макул жазасын алып аткандыр.
Эл үмүтү партиясынан талапкер Улукбек Карыбек уулу дагы коопсуз шаар айдоочулардын чөнтөгүн каккан долбоор деп кескин сындап, партиянын мүчөлөрүнүн арасында бул система менен күрөшкөн талапкерлер бар экенине токтолду.
Ушул жол коопсуздугуна майы кызматкерлери менен тыгыз мындай бир карама каршылыктарда ошолордун мыйзамсыз жагдайлары менен күрөшүүдө жүргөн кандидаттар бар. Баарыңыздар биздин кандидаттар менен таанышсаңыздар болот.
Төрт партиянын талапкерлери алып баруучулардын өлкө экономикасы жөнүндөгү суроолоруна жалпы жолунан бирдей үмүттө жооп беришти десек болот. Телетаймаштын үчүнчү бөлүгүндө талапкерлер бири бирине суроо берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карама каршы пикирлер Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясынан талапкер Кубатбек Алымбековдун атаандаштарына жолдогон бул суроосунан кийин кызыды.
30 жылдан бери Кыргызстанды өнүктүрө албаган аткаминерлер эми Кыргызстанды өнүктүрө алат деп ишенесиңерби? Эгер ишенсеңиздер, анда сиздер ошолордун бирисиздер. Эгер ишенбесеңиздер, анда өзүңөрдүн программаларды унутуп бизди колдогула.
Улуттар биримдигинин төрагасы Мелис Мырзакматов мамлекеттик башкарууда жашкары дебестен тажрыйбасы менен гана өнүгүү жолуна түшөт деди өз жообунда.
Мамлекет мен отуруп көрөйүнчү айдап минип деген дей тургандай бул машина эмес. Барып алып анан үйрөнөм дегидей да. Ал жерге даяр чүү дегенде ишти алып кете турган баардык жагынан дасыктан профессионалдар гана бүгүнкү кризистен алып чыгат. Анан көпчүлүгү ойлойт да, парламент мектеп, ошол жерге барып үйрөнөм, үйрөңүз, булар үйрөнгүчөң эмне эл күтүп отурабы?
Мырзакматовдун бул пикирине эл үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбек уулу кескин жооп берди. Ал сөзүндө өлкөдөгү апай сандагы сындап өттү.
Бирде шайлоодо пайдаланышса, бирде площадьта митингде пайдаланышса, анан саясатка келгенде жаштар жаш болуп калат да. Мына Жусуп Абдрахманов 24 жашында эмне деген иштерди жасады? Жаштарды колдогула. Бүгүн ушул оппозициясы дагы тек гана арам ою болуп атат. Конституцияга каршы же кандайдыр бир механизмдер менен, тактикалар менен бийликти эптеп басып алыш керек, анан өзүнүн саясатын, өзүнүн уурлугун улантыш керек.
Талапкерлер Мелис Мырзакматов менен Улукбек Карыбек уулунун кайым айтышы эфир аяктаганга чейин басылган жок. Эл үмүтү партиясынан талапкер Улукбек Карыбек уулу Мырзакматовдан Ош шаарындагы жерлерди менчиктештирүү жөнүндө маалымат чыкканын айтты. Мырзакматов ал маалыматтар жалган деп жооп берди. Өз кезегинде Улуттар биримдигинин лидери Мелис Мырзакматов эл үмүтү партиясында кылмышы козголгон саясатчылардын балдары бар экенин айтып, буга чейинки Улукбек Карыбек уулунун карапайым жаштарбыз дегенин сындады. Улукбек Карыбек уулу Мырзакматовду талапкердин атын ачык атап, улутуна карап бөлбөөгө чакырды. Ал эми телетаймаштын элден келген суроолорго жооп берүү бөлүгүндө Улуттар биримдигинин лидери Мелис Мырзакматовго Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча жасалма кылмыш иши козголгон деди. Мырзакматов Улуттар биримдиги оппозициялык партия эмес экенин билдирди.
Мурдагы режимдерде биз кандай куугунтук чегенибизди, башкабызды жасалма оппозициябыз деп, биз эч качан өзүбүз оппозициябыз деп жарыялай элекпиз. Биз тек гана мамлекетчилик күчбүз жана мамлекетти оңдоого баратабыз.
Эл үмүтү бийликчил партиябы деген суроого Улукбек Карыбек уулу бийликтин кол баласы эмеспиз деп жооп берди. Ал эми бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупционерби же жокпу деген суроого мындай деди.
Эми коррупция дегенде Райым Матраимовду мындай бир фишка кылып көрсөтүп алышты да. Мен чындыгын айтам, коррупционер катары эгерде коррупция кылса, укук коргоо органдары жообун берип жазалашы керек. Демек сот аны эмне деп чечим чыгарды? Коррупцияга шектедиби же коррупционер деди? Мунун баары эл көрүп атат да, анан биздин оозубуздан угуштун эмне кажети бар? Эл билет барын.
Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаевка жаңы талкууланып жаткан тил мыйзамы боюнча суроо келди. Анда орус тилинин статусу жөнүндө берилген. Орозбаев жаңы мыйзам долбоору шашылыш кабыл алынбашы керек деди.
Бул кичине эртерээк кабыл алынган чечим деп ойлойбуз. Себеби биз кыргыз республикасы чоң ийгиликтерге жетиши эл аралык деңгээлде дагы мамиле түзгөндү билишибиз керек. Рахмат.
Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясы 2007-жылы мурунку президент Курумбек Бакиевдин Ак жол партиясына кошулуп кеткенин унутту деп ойлойсуңарбы деген суроо узатылды. Ага аталган партиядан талапкер Кубатбек Алымбеков мындай жооп берди.
Биздин партия 2005-жылы түптөлгөн. Анан биз ушул партиянын атынан көрүп ушул шайлоого алып чыктык. Бул партия ошол 2005-жылдан бери эч кандай азыр отчетторун берилбей бул так эле жабылып калган. Эч ким муну иштеткен да эмес, эки жака алып чыккан да эмес. Мунун саясий лидери Айбек Албаев деле чет өлкөдө жүргөн.
Жалпы жолунан аталган төрт партиянын өкүлдөрү жогорку бийлик жетекчилерине сын пикир айткан жок. Болгон улуттар биримдигинин партиясынын лидери Мелис Мырзакматов президент Садыр Жапаровго кайрылып, үгүт кампаниясында мыйзам бузуу болуп жатканын таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Шайлоо темасына алдыда дагы кайрылабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан ат салышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Кармалган талапкер номер 7 шайлоо округунан ат салышып жаткан Бекболот Арзебаев экенин Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Азырынча анын өзүнөн же жакындарынан комментарий боло элек. Шайлоого чейинки бир күн калганда Бишкекте шайлоо бекеттери жайгашкан муниципалдык мектептерде балдар окушпайт. Ал эми шайлоонун эртеси 29 ноябрда бул мектептерде онлайн окутуу болот. Себеби санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт. Тажикстанда Рошкала районунун жана Харок шаарынын ондогон тургундары кечээ Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын алдына нааразылыкка чыгышты. Алар жергиликтүү тургундун өлүмүнө күнөө өлүүлөрдү кармап жазага тартууну талап кылышты. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган активист Мелис Асбеков реанимацияга түшкөнү тууралуу кабарды жаза аткаруу кызматы түгүндөдү. Чехия өкмөтү коронавирусу күчөп жатканына байланыштуу деп өлкө аймагына өзгөчө абал киргизилерин жарыялады. Ошентип, Кыргызстанда ушул апта аягында жогорку кеңешке шайлоонун добуш берүү күнү болот. Бул саясий жарыш азык түлүк жана күйүүчү май кыйла кымбаттаган учурга туш келди. Экономикада өсүш анча эмес, экспорт кыскарууда, мамлекеттик карыз көбөйүүдө, ага кошул ташыл энергетикадагы оор абалда турат. Каачылык жарандардын депутаттандоосунда кандай роль ойнойт? Парламенттин жаңы курамынын алдында кандай чакырыктар турат? Элдик экономика берүүсүндө Азаттыктан бул жолу мына ушул маселени талдайбыз. Уктурууну кесиптешим Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Элдик экономика уктуруусу.
Парламенттик шайлоо 11 айдын аягында өтүп жатканы менен көп көрсөткүчтөрдүн 9-10 айлык эсептери гана чыкты. Ага карабай жагдайды талдоого аракет кылып көрөлү. Анда сөзүбүздү адаттагыдай эле ички дүң продукт же ички дүң өнүмү менен баштайлы. Бул кадимки жашылча мөмө жемиштерден баштап, кийин байлыктарга чейин өлкөдө өндүрүлгөн баардык товарлардын жана транспорт, туризм, соода сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Улуттук статистика комитетинин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Ырыскелди Үмүралиев 10 айга карата мекеменин баштапкы эсеби менен тааныштырды.
Алдын ала баалоо боюнча 2021 жылдын январь-октябрь айларында ички дүң продукт 556 миллиарддан ашык сомду түздү жана 2020 жылдын январь-октябрь айларына салыштырмалуу 1.6% жогорулады. Кумтөр ген казуу ишканаларын эсепке албаганда быйылкы январь-октябрь айларында ички дүң продукциянын көлөмү 506 миллиарддан ашык сомду түздү жана 4.1% жогорулады.
Деген менен 2020 жылы бул маалдарда пандемия күч алып турган жана анда бардык көрсөткүчтөр артка кеткен эле. Ошондуктан былтыркыга салыштырылган быйылкы сандарды өсүү деп айтуу орунсуз болуп калчудай. Маселен, 2020 жылы бул аралыктагы ички дүң өнүмдүн көрсөткүчү 2019 жылкыга караганда такталган эсепте 7.3% артка кеткен эле. Демек 2021 жылдын январь-октябрынын эсеби так ошол төмөндөгөн сан менен тең келет ат десек болчудай. Башкача айтканда өсүш жок. Арине, бийлик быйыл экономика кеминде 5% болбосо 10% чейин өсөт деп пландаган. Бирок кийин секирик 3.8% болоору такталган. Жыл жыйынтыгында темп ушуга да жетери күмөн болуп турат. Өлкөдөгү баалардын өсүшү же инфляцияга келсек, анда да кубантарлык жагдайлар азыраак. Аны мындайча түшүндүрөлү. Улуттук статистика комитетинин дагы бир бөлүм башчысы Чынара Турдубаева жыл башынан берки инфляция тууралуу буларды маалымдады.
Ушул жылдын январь-октябрында өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу жалпы республика боюнча керектөө бааларынын өсүүсү 7.9% түздү. Ушул эле учурда алкоголдук ичимдиктерге жана тамекиге 10.3%, тамак аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга 9.4%, азык түлүк эмес товарларга 8.2%, калкка кызмат көрсөтүүнүн тарифтери 1.9% өсүлөрү байкалды.
Ооба, 10 айдын жыйынтыгында Кыргызстанда инфляция 7.9% түзүп, башка товарлар 15% чейин баа кошкону маалымдалып жатат. Бирок эгер өткөн жылдын башындагы бааларга салыштырсак, кээ бир товарлар 20-30%, айрымдары 50-60% чейин кымбаттады. Муну өзгөчө бензиндин, көмүрдүн, эттин, өсүмдүк майынын, шекердин жана башка нерселердин бааларынан көрүп жатабыз. Тышкы соода жүгүртүү жөнүндө сөз кылсак, анын акыркы эсептеринде жылыштар байкалат. Кыргызстандын товарларынын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 9 айда 19% көбөйдү. Бирок анын ичинде экспорт 22% азайганы көрүнөт. Ал эми импорт тескерисинче 43% өсүп жатат. Бул жагынан ала тоолуктардын чет жактан буюм тайым сатып алуусу арбып жатат десек болот. Сатылган нерселерибиз кемип баратат.
Элдик экономика туруусу.
Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. Анын санагы кыйла кечигип чыгат. Ошондуктан жарым жылдыкын гана баяндайбыз. 2021 жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 321 миллион долларды түздү. Бул былтыркыга караганда 2 эсеге көп, бирок мурдагы жылкыга караганда баары бир аздык кылат. Ал эми чыгып кеткен инвестиция быйыл январь-июнда 500 миллиард доллардан ашты. Бул былтыркыдан азайганы, бирок капиталдын катышы ага чейинки көрсөткүчкө салыштырмалуу баары бир көптүк кылат. Дагы бир каржылык көрсөткүч Кыргызстандын мамлекеттик карызы. Соңку эсепте анын көлөмү дээрлик 5 миллиард долларга жакындады. Бул сумманын 85% тышкы карыз, 15% ички карыз. Албетте, мамлекеттин берекесин кечтирүү же жылдырып төлөө аракеттери уланып жатат. Бирок сиз көрүп жаткан сандар азыркы реалдуулук. Экономикадагы жагдайлардан көз каранды болгон башкы нерсе бул бюджет. Жергиликтүү бюджеттерди кое туруп, республикалык бюджеттин өзүн алсак, ал быйыл азмаз өстү. Тагырагы жыл башында бекитилген бюджетке салыштырмалуу такталган бюджетте мамлекеттик казынанын кирешеси 172 миллиард сомдон 188 миллиард сомго көбөйдү. Аны менен берге чыгаш да арбыда. Мурдагы 181 миллиард сом кийин 207 миллиард сом болду. Натыйжада ортодогу айырмачылык 2 эсе өстү. Башкача айтканда, дефицит 8 миллиард сомдон 19 миллиард сомго көтөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте бюджетти коргоп жатып, кирешени көбөйтүүнүн эки булагын мындайча атаган эле.
Мурунку өкмөт менен, андай финанс министри болуп турганда киргизген бюджетке салыштырмалуу
бажы инспекциясына 50 миллиардтан ашык акча кошуп атабыз, анан салык инспекциясына 50 миллиардтан ашык. Мындан тышкары спецсредства, анан неналоговый доходтор менен жалпы жонунан 2 миллиард долларга жакын кошумча акча каражат табабыз деп атабыз да. Көп эле айтча элек, саясий эрк болсо бажыдан бирөөлөр чөнтөгүнө 1 миллиард доллар алып атат деп. Эми 1 миллиард экенин билбейм, бирок эмдиги жылы эгерде 50 миллиард сом бажы инспекциясына кошулса, значит жылына 50 миллиард сом бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп жүргөн да. Биз ушунун баарын жокко чыгарайлы деген тапшырманы алдык. Ошондой тапшырма менен премьер министр болуп келдим да.
Деген ал октябрдын аягында. Президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик келерки жылдардын бюджетин бириктирип сунуштады. Аны расмийлер консолидацияланган бюджет деп атап жатат. Анда республиканын бюджети менен Бишкек Ош шаарлары баштаган калаалардын бюджети да кошулуп эсептелүүдө. Жалпы бюджетте мындан сырткары социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кирешелери жана активтер менен милдеттемелер да чогуу каралууда. Аткаруу бийлиги консолидацияланган бюджетти 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиард сомго, 2024 жылы 600 миллиард сомго жеткирерин убада кылууда. Айрымдар мындан күмөн санап чыгышса, кээлери өкмөт шаарлардын бюджеттерин, соцфондду жана башка нерселерди жалпы бюджетке кошуп, коомчулукту манипуляциялап жатат деп айыптаган.
Элдик экономика уктуруусу.
Канткен күндө да жогорку кеңештин келерки чакырылышы так мына ушул сандарды карап, анын аткарылышын көзөмөлдөшү керек болот. Парламент өз чечимдери менен жалпы эле экономикага да таасир эталары айтпаса да түшүнүктүү. Ошол себептүү да жаңы шайланчу депутаттар экономикалык жактан сабаттуу болгону максатка ылайыктуу. Шайлоо боюнча Адис Атай Бейшенбек уулу кепке кошулду.
Азыркы кабинет министрлердин төрагасы бардык партияларды аттап өттү да. Бир партияда андай көрсөткүчтөр жок. 400 миллиард, 500 миллиард, 600 миллиард дегенчи. Азыр керек болсо ошол партиялардын мүмкүндө ошол коюлуп аткан баягы планкаларга комментарий да бере алышпайт. 400 миллиард моо болбойбу депчи. Мына моо жылдыкын эле ал каяктан каражат? Кайсы мамлекеттик мүлктөр сатылып кетет деп дагы кызыгышкан жок. Демек буларда маалымат жок. Булар баягы бир альтернативалык сунушту берүүдөн мындай кара сөз менен эле берип атышат да теория жагынан бир конкреттүү бир цифраларды айтып берүүдөн азырынча эмеси жетпейт атат.
Адистер белгилегендей, мурдагы шайлоолордо экономикадагы терс көрсөткүчтөрдү, кымбатчылыкты жана башка жагдайларды көбүнчө талапкерлер пайдаланып кетчү. Муну чүйүн аткаруу бийлигин айыптап, өздөрү сунуш келтирип турушчу. Азыркы шайлоодо бул көрүнүш кыйла пассивдүү экени байкалат.
Парламентке келсе эч нерсе кыла албайт. Керек болсо ошол акимге баягы өзүлөрү айтып атканда акимге дагы таасирин тийгизе албай атат да азыркы учурдачы. Өкмөттү курал баягы өкмөткө мисалы үчүн программасын киргизе албайт. Жок дегенде президент указ менен кабыл алган 21-26 жылкы программанын негизинде өзүлөрү бир альтернативалык программа алып чыкса макул дейт элең да. Же болбосо ошого комментарий алып чыкса 21-26 жылкы программада момо пунктка биз өзгөртүү киргизебиз. Анткени моундай жыйынтык болуш керек. Анан кийин 2040 жылга чейинки кабыл алынган улуттук баягы стратегияга моундай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген түшүнүк жок болуп атат да баарында. Булар 36 аймактын акимиятына шайланып атканда партиянын ичинен көрсөң партиянын ичинде 54 партия бар. Ар бири өзүнчө идеологияны карманган. Суроо берсең ал өзү жооп берет, ал ошол тармакта ал жетектейт деп баягы бир партиялык чоң бир идеологиялык системдүү иш жок десе да.
Деди Атай Бейшенбек уулу. Көмүр 10 000 сомго чейин жеткени, күйүч майдын 60-70 сомго жеткени жана электр энергиясынын улам улам үзгүлтүккө учурап жатышы азыр шайлоочулардын бүйүрүн кызытып жаткантак. Өлкөнүн башкы гидроэлектр станциясы токтогулда суу аздыгынан электр энергиясы тартыш, күн алыс өчүрүүлөр колдонуучуларды түйшөлтүүдө. Саясий талдоочу Адил Турдукулов ушундай шартта өтүп жаткан саясий өнөктүккө мындайча мүнөздөмө берди.
Шайлоонун ошол кышты отурлап өткөзгөнү дагы ушул саясий жана экономикалык себептен улам деп ойлойм. Анткени бир жагынан ошондой суук маалда элдер көчөгө чыкпайт, митинг өткөрбөйт деген ой болгон да бийликтинчи. Бирок бул ой башка нерсеге кептелди, анткени ошол эле малда көмүргө баа кескин түрдө өстү. Анан ошол бийлик ошо менен алып урушуп жатканы жана өзгөчө мындай көңүл буруп жатканы бул ошол саясий себептен деген ойдомун. Анткени ошол шайлоодон кийин массалык түрдө мындай элдин көчөгө чыгууга себепкери шайлоонун жыйынтыгы эмес көбүнесе. Кайрадан эле ошол экономикалык себептер, өзгөчө ошол кымбатчылык болушу мүмкүн деген ойдомун. Ошол эле жанакы айрай эл аралык республика институту өткөргөн изилдөө дагы эң башкы проблема көйгөй бул кымбатчылык экенин айтылган.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын шайлоо былтыркы жылы үзгүлтүккө учурап, ал соңунда бийлик алмашууга, башкаруу системасынын өзгөрүшүнө алып келген. Парламенттин жаңы курамы 1 жыл кечигүү менен шайланууда. Добуш берүү күнү 28 ноябрь. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда, кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.